28. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 29. Guds tjenesteliste. Nummer 30. Nyhedsoverskrifter. Nummer 31-38. Nyhederne. Nummer 39. Små notitser. Guds tjenesteliste. Søndag den 21. i 6. Christianskirken. Højmesse kl. 10. Dybbelkirke. Højmesse kl. 10.30. Hørup Kirke. Gudstjeneste kl. 10. Kegnes Kirke. Gudstjeneste kl. 19. Lysabel Kirke. Ingen gudstjeneste. Sankt Marie Kirke. Gudstjeneste i menighedshuset kl. 10. Den tyske del af menigheden. Konfirmation kl. 10. Tandslet Kirke. Gudstjeneste kl. 11. Ulkebøl Kirke. Gudstjeneste kl. 10. Nummer 30. Nyhedsoverskrifter. Nummer 31. Pusher gemte hård narko i lade og fryser på ejendom i Ringenæs. Nummer 32. Nystartet sønderjysk spisested er nomineret til årets restaurant. Nummer 33. Mand fængslet for drabsforsøg og brandstiftelse. Nummer 34. Politiet fastslår nej til krammermarkeder. Nummer 35. Boligsalg boomer i Sønderborg. Nummer 36. Bjerggården. Stedet med møder, jazz, boksning og brydning. Nummer 37. Hotel Alsik direktør trækker sig kort før start. Nummer 38. Studerende laver coronakrog. Slip for at røre dørhåndtag. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 11. i 6. Pusher gemte hård narko i lade og fryser på ejendom i Ringenæs. Skrevet af Holger Jebsen. Jeg vil bare gerne hjem. Sådan lød det fra den 39-årige Martin Peter Bæk Jørgensen, der kastede et blik ned på sin hustru bag os i retslokalet. Men Martin Jørgensen kommer ikke hjem. Ikke foreløbig. For han blev idømt 4,5 års fængsel for at opbevare 3 kilogram amfetamin, som han har overdraget til den jævnaldrende narkohandler Robert Bo Bøvat og hans kæreste med henblik på at sælge det videre. Robert Bo Bøvat er i samme sag idømt 6 år og 3 måneders fængsel, mens hans kæreste endnu ikke har fået dom. Statsadvokaten og anklagemyndigheden ønsker den kvindelige kæreste sagsgantur forbi retslægerådet. Det kan have lange udsigter, før en erklæring er færdig, mindst endnu et halvt år. Derfor fik hun ikke dom onsdag. Martin Jørgensen bor på et landsted ved Ringenæs, hvor han opbevarede den hårde narkotika indpakket i plastposer og tape til. Først lå det i en lade, siden i en fryser på ejendommen. Han har i retten forklaret, at han først meget sent blev klar over, at narkoen lå i hans lade, og han bad Robert Bo Bøvat fjerne det. Jeg skal tømme en trailer til min havetraktor, og så vælte den der pakke med narko ud. Jeg tænker, at det er amfetamin, for jeg tager det selv. Det lå i en værktøjskasse, og jeg puttede det bare tilbage. Jeg var meget ophidset over det, forklarede Martin Jørgensen. Politiet har fundet Martin Jørgensens fingeraftryk, og DNA-spor fra ham på de plastikposer og gaffertæppen, amfetaminen var pakket ind i. Det er jo plastikpose og tape, han, Robert Bo Bøvat, har taget hos mig, og jeg lærte jo også de pakker tilbage i tasken, da den væltede, har han forklaret. Martin Jørgensen talte flere gange i retten om, at han lider af forfølgelsesvanvid. En metalerklæring slår fast, at han er egnet til almindelig fængselsstraf. Det ønsker han ikke så gerne. Han vil gerne afsone under andre omstændigheder. Men den del er ikke rettens, men kriminalforsorgens. Men det taler vi om. Det skal jeg nok tage mig af, sagde Claus Evald. Retsformand Ulla From Petersen oplyste, at det var en enig domsmandsret. Den dømte ankede straks dommen til frifindelse ved Vestre Landsret. Jyske Vestkysten den 11. i 6. Nystartet sønderjysk spisested er nomineret til årets restaurant, skrev der Claus Ransom Møller. 17. med Jesper Kok i spidsen er nomineret til årets restaurant 2020 af den danske spiseguide. På 17. er vi stolte, ydmyge og meget, meget glade. Tænk, at vi i vores første leveår er kommet i så fornemt selskab som Alkemist, Jordnær, Tritop, Lyst og Frederiksminde. Vi er dybt beæret, skriver restauranten på sin Facebook-side. Et besøg på 17. omfatter en menu med 17 serveringer. Der er blevet storrost af flere madanmeldere. Også vinkortet er særdeles omfattende, med flere end 1200 nøje udvalgte vine. Efter flere års forberedelse åbnede topkok og masterchef-dommer Jesper Kok i oktober 17. på 17. etage af Hotel Alsik i Sønderborg. Jesper Kok har arbejdet på en perlerække af restauranter i ind- og udland, herunder flere 2- og 3-stjernede Michelin-restauranter. Siden gik turen til Aarhus, hvor han stod bag succeser som Brødrene Kok, Kokkerier og Det Glade Vanvid. Nu er sønderjyden endelig vendt hjem til Sønderjylland og 17. Til 17.s køkken har Jesper Kok hentet Peter Rødsgaard i Stockholm, hvor han de seneste 3 år har været en del af Grand Hotels gastronomiske succes, der blandt andet omfatter 2 Michelin-restauranter. På Peter Rødsgaards CV er også en af verdens bedste restauranter, Mirazur i Nice, Svinklub Badhotel og flere af Jesper Kochs restauranter i Aarhus. 17 er også nomineret i 3 andre kategorier i den danske spiseguide. Jesper Kok er nomineret til årets kokkeprofil 2020, sammen med Rasmus Munk fra Alkemist, Camilla Seidler fra Lola, Erik Vilgaard fra Jordnær og Daniel McBurney fra Lyst. Samtidig er restauranten 17. nomineret til årets Avec Saft og Vinkort sammen med Frederikshøj, Søllerød Kro, Keranium, Lyst og Alkemist samt som årets gennembrud 2020. Alle priserne bliver uddelt til en stor galaaften den 25. oktober på Dyvi Badehotel på Nordhals. Jyske Vestkysten den 12. i 6. Skrevet af Holger Jebsen. Mand fængslet for drabsforsøg og brandstiftelse. Torsdag eftermiddag blev en 48-årig mand fra Egernsund ført ind til grundlovsforhør i retslokale 7 ved retten i Sønderborg. Iført sandaler og en blå DNA-dragt med begge arme i håndjern fikseret i et bælte omkring livet. Manden blev samme eftermiddag varetægtsfængslet i 4 uger. Fængslingen sker i surrogat på et psykiatrisk hospital. Han er sigtet for at udsætte andre beboeres liv for fare ved at sætte ild til sin lejlighed på Skibergade i Egernsund. Her måtte 5 beboere evakueres, og brandfolk havde svært ved at komme ind i lejligheden, hvor døren var barrikaderet med et skab indefra. 4 beboere måtte køres på sygehuset til observation for røgforgiftning. Den 48-årige mand er også sigtet for umiddelbart efter ildspåsættelsen at overfalde en anden mand, der skulle have anmeldt ildspåsættelsen til alarmcentralen. Anmelderen kom tilfældigvis forbi og så ildebranden i ejendommen. Jeg slår dig ihjel, skulle den 48 ifølge sigtelsen og råbte til anmelderen, mens han stak ud efter ham med en 20 cm lang kniv. Han ramte ikke, blandt andet fordi anmelderen lå på græsset og forsvarede sig med spark mod knivmanden. Anmelderen og en anden mand fik derefter overmændet knivmanden, der blev tilbageholdt til politiet kom til stedet. I den forbindelse blev knivmanden selv skadet, og han mødte der også i retten med 2 fingre på venstre hånd bundt ind i gage. Den sigtede nægter sig skyldig. Han har ikke kæret varetægtsfængslingen til Vesterlandsret. Anklager Mads Emil Wietz bad om lukkede døre, efter sigtelsen var læst op. Det skulle være hensyn til efterforskningen, fordi politiet ikke kunne udelukke, at der var en medgerningsmand på fri fod til brandstiftelsen. Det er altså ikke, fordi politiet havde mistanke til en medgerningsmand, men fordi de ikke kan udelukke, at det kunne være tilfældet. Derudover skulle der som helt sædvanligt på tidspunktet for grundlovsforhør afhøres og genafhøres vidner. Anklageren mente, at det kunne skade sagen, hvis vidner kunne læse i avisen, hvad den sigtede forklarede. Det protesterede Jyske Vestkysten over, men lige lidt hjalp det. Det tog ikke dommer Hanne Sofie Christensen 2 sekunder at overveje og beslutte, at retsmødet skulle holdes for lukkede døre. I Danmark er det ellers som udgangspunkt offentlighed i retsplejen. Jyske Vestkysten den 13. i 6. Politiet fastslår nej til krammermarkeder. Skrevet af Kasper Hvid. Det er slut med krammermarkeder på Rønhaveplads og Perlegade, efter at det var afholdt 3 gange. Syd- og Sønderjyllands politi har gjort Sønderborg Handel opmærksom på, at de overtræder reglerne om forsamlingsforbud, når krammermarkedet bliver afholdt. Vi har været meget i tvivl om, hvordan reglerne skal forstås, og fordi vi mener, at de kan forstås på to måder, valgte vi at gå i gang, siger City Manager ved Sønderborg Handel, Axel Nielsen. Han står nu uforstående tilbage, efter han af Syd- og Sønderjyllands Politi er blevet gjort opmærksom på, at man ikke længere må afholde kræmmermarkeder på Rønhaveplads og Perlegade. Jeg har svært ved at se, hvorfor de ikke må stå der, når både borgen må have åbent, og folk kan vandre op og ned ad gågaden, siger han, og understreger, at man selvfølgelig har tænkt sig at følge reglerne. City Manageren fortæller, at han er mest af alt er ked af det på de kræmmeres vegne, som normalt plejer at deltage i kræmmermarkederne på Rønhaveplads og på Perlegade. De ser det som noget socialt, et sted, hvor de kan få en god snak og møde gamle bekendte. Når de alle sammen også har håndsprit med, så er det svært ved at se, hvorfor reglerne skulle være anderledes for kræmmermarkeder end butikker, siger han. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at det ifølge bekendtgørelsen er forbudt at afholde arrangementer med mere end 50 personer, og at det også gælder kræmmermarkeder og torvedage. Der er dog undtagelser fra bestemmelserne, hvis der eksempelvis er tale om ugentlige eller andre jævnligt tilbagevendende torvedage eller markeder, hvor lokale handlende, landmænd og andre, på eksempelvis et torv, sælger varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, hvor der altså er tale om en relativ fast gruppe af standere uge efter uge, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde aktiviteterne, forklarer Syd- og Sønderjyllands Politi. Et arrangement vil være omfattet af forbud, hvis der er øvrige aktiviteter i forbindelse med markedet, såsom optræden med musik eller en hoppeborg. Jyske Vestkysten den 14. i 6. skrev det Henrik Rath. Boligsalg boomer i Sønderborg. Hvis der er nogen, der går og overvejer at sælge, skal de bestemt ikke holde sig tilbage. Sådan lyder det klare budskab fra ejendomsmægler og indehaver af Home Sønderborg med Rete Lund Brock. For mens huspriserne i gennemsnit er steget 1,2% på landsplan, så er stigningen på 5% i Sønderborg Kommune, mål fra maj 2019 til maj 2020. Det viser de nye tal, majtal fra Boligsidens Markedsindeks, der er udregnet som et 3-måneders gennemsnit for marts, april og maj, altså de 3 måneder, hvor corona har sat dagsordenen i Danmark. Der var pænt salg gang i salget op til coronaens indtog i marts. Så kom der lige et dyk på et par uger, og så tog det ellers fart igen, tilføjer Merete Lundbrok, der peger på samme eksplosive gang i salget af sommerhuse. Sønderborg er dermed i selskab med godt halvdelen af landets kommuner, der oplever stigende priser. Det er primært de jyske kommuner, der oplever prisstigninger, men også flere sjællandske kommuner, som eksempelvis Faxe, Greve, Glostrup og Rudersdal. Det er jo fantastisk, når man tænker, at Nationalbanken spåede fald på op til 12%. Det er primært Sønderborg-området, der er stor efterspørgsel efter. Men vi har også haft hurtige salg andre steder. Og så er der en tendens til, at flere, som kommer fra området, flytter tilbage. Det er ofte, at vi sidder og siger, når der var en til, siger Merete Lund Brock. Travlheden bekræftes af ejendomsmægler hos Danbolig, Kent Freiberg. Det går bare stærkt, og hvis nogen vil sælge, skal de bare komme ud af busken. Det er sælgersmarked. Det har corona ikke kunne gøre noget ved, bortset fra et par ugers afventning i marts, siger Freiberg. Hos EDC, Poul Erik Bæk, bekræfter man det samme, men afdelingsleder og partner Michael G. Hansen havde for travlt til at nå at vende tilbage for at uddybe. Birgit Dats, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, tilføjer. Vi har nu de data, der skal til for at sige, at der har været en positiv prisudvikling på huse, mens corona har været her. Det er foreløbig ikke gået så galt med priserne, som vi har kunnet frygte kort efter nedlukningen af Danmark. Særligt i flere jyske kommuner har priserne fået et pænt nyk opad. Jyske Vestkysten den 14. i 6. Bjerggården. Stedet med møder, fester, jazz, boksning og brydning. Skrevet af Tage Christensen. Alle ældre sønderborgere kan huske fagforeningshuset Bjerggården i Bjerggade, selvom det efterhånden er 45 år siden, at Bjerggården blev revet ned. Her er der nu et grønt område og en parkeringsplads. Lokalhistorisk arkiv for arbejderbevægelsen i Sønderborg Kommune har i sit seneste årsskrift en historie om bygningen, som i 70 år var samlingssted ikke blot for fagforeningerne i Sønderborg, men der var også juletræsfester, nytårsbal og lignende kulturelle aktiviteter. Men der var også i 50'erne hårdslående mænd fra Sønderborg Amatørbokseklub i bokseringen, og smidige, muskuløse brydere fra Alsia, der fejrede triumfer på brydemadrassen. Der var en helt speciel atmosfære i bjerggården, fortæller bokser og brydere fra dengang. Materialet om bjerggården har arbejderarkivet fundet hos snedker Christian Thomsen i en kasse. Han var engageret i foreningsarbejde og gemte referater fra møder og generalforsamlinger. I april 1905 søgte tømrer Heinrich Wille om tilladelse til at opføre et centralherberge på grunden Bjerggade 7. Den 20. december samme år var bygningen færdig. Bygningen skulle tjene som samlingssted for fagforeningerne og også som overnatningsmuligheder for håndværkere, der var på valsen. Ret hurtigt forbedres bygningen med en række ændringer og tilføjelser. Noget af det første er et WC. Den første fagforeningsaktivitet kan dateres til april 1906, hvor snedkernes fagforening holdt medlemsmøde. Og siden var der fester, kampsport og mødeaktiviteter. Branden på Hotel Hafnia den 1. september 1973, som er aktuel i øjeblikket med dokumentarserien Tilståelsen på TV2, blev faktisk enden på bjerggårdens historie. Hafnia-branden medførte krav om brandsikring af hoteller og restauranter. Ifølge arkivet gennemgik brandinspektørerne lokalerne på bjerggården og fandt, at der skulle foretages store gennemgribende ændringer for at kunne imødekomme de nye krav til brandsikring. Fællesorganisationen, som stod for driften, havde i oktober 1974 indgået kontrakt med en ny forpagter for de næste 5 år. Kontrakten var uopsigelig i de 5 år. Forpagteren skulle stå for den indvendige vedligeholdelse, mens fællesorganisationen skulle stå for den udvendige. I kontrakten stod der: undtaget for forpagterens vedligeholdelsespligt er byggemæssige ændringer, som måtte forlanges af sundhedsmyndighederne og brandtilsynet. Den formulering blev formodentlig årsagen til lukningen, da det i januar 1975 kunne konstateres, at de ændringer på bjerggården, der skulle bringe den i forsvarlig stand, ville løbe op i 200.000-250.000 kroner. Det sidstnævnte beløb er i nutidspenge 1,2 millioner kroner. De penge så fællesorganisationen så ikke i stand til at skaffe. Der blev i februar 1975 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det formål at få opbakning til at afhænde bjerggården. Der var ingen lokale organisationer, der var interesseret i at overtage fagforeningshuset. I stedet blev der lavet et udkast til en aftale med Sønderborg Kommune, der overtog bjerggården den 1. april 1975. Den 29. september 1975 var der repræsentantskabsmøde, hvor der blev orienteret om salget, og 14 dage senere holdtes en auktion over inventar. Auktionen indbragte 38.000 kroner. Jyske Vestkysten den 17.6. Hotel Alsik direktør trækker sig kort før start, skrev der Holger Jebsen. Alsik Hotel skal endnu en gang finde en ny direktør. Ham har de allerede fundet, for det bliver John Ankjær, der også nu er midlertidig direktør, der fortsætter. Det er godt et år siden Steigenberg og Alsik Hotel og Spa åbnede. Sønderjyllands nye superhotel med næsten 200 værelser, flere restauranter, Nordeuropas største spa og konferencefaciliteter i topklasse, har allerede i byggefasen og efter åbningen haft 3 direktører. Den 4. Claus Birk Larsen var ansat og skulle begynde 1. august. Det kommer ikke til at ske. Claus Birk Larsen, med en fortid i blandt andet Legoland, har personlige årsager meldt Bitten og Mads Clausens Fond, at han ikke ønsker at tiltræde i jobbet. Det er ikke engang 3 uger siden han blev ansat. Vi har tilladt os selv at bruge god tid på ansættelsesprocessen, fordi vi er opsatte på at matche den helt rigtige profil til denne stilling. Det er vigtigt for os, at hotellet får en stærk lokal forankring og et internationalt perspektiv. Vi er overbevist om, at Claus Birk Larsen er den rigtige til at stå i spidsen for begge dele, sagde administrerende direktør Per Have. Bitten og Mads Clausens Fond, der står bag Alsik Hotel, da Claus Birk Larsen sidst i maj blev ansat, John Ankær fra konsulenthuset Telling & Nessa fortsætter altså i rollen som fungerende direktør, indtil en mere permanent løsning er fundet. Per Have understreger, at de stadig mener, at Claus Birk Larsen var den rigtige mand. Vi er i chok og meget overrasket over den melding, men vi har naturligvis fuld forståelse for, at sådan en situation kan opstå, siger han. Per Have oplyser, at de ikke har fået andre begrundelser fra Claus Birk Larsen end personlige årsager. Det har vi ikke. Nu fortsætter vi med den temporære løsning med John Ankær som direktør. Og nu må vi senere melde ud, om den midlertidige løsning bliver permanent, eller vi skal i gang med en ny ansættelsesprocedure, siger Per Have. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Claus Birk Larsen. Jyske Vestkysten den 17. i 6. Studerende laver coronakrog. Slip for at røre dørhåndtag. Skrev der Claus Ransom Møller. Bakterier og virus hæfter sig på dørhåndtag i langt højere grad, end man lige har lyst til at tænke på, specielt i disse dage, hvor coronaen raser. Studerende ved SDU i Sønderborg har fundet på en løsning, så man helt undgår at røre dørhåndtaget. De har 3D-printet en løsning, der fungerer som en forlængelse af fingeren. Hele ideen kom fra studerende, der ønskede at hjælpe universitetet. De har selv designet krogene under min supervision, fortæller ingeniør og leder af Mads Clausen Instituttets FabLab, André Alexandru Popper. Med coronakrogen skabes en barriere mellem finger og overflade. Krogen kan også bruges til at trykke på en elevatorknap, flytte stole, bære indkøbsposer eller åbne døre. Alle interesserede har mulighed for at afhente en coronakrog, hvis blot de først retter henvendelse til ham på andre@mci.sdu.dk. Der ligger allerede en masse klar, men hvis efterspørgselen skulle vise sig at være stor, så kan Mads Clausen Instituttet FabLab producere op mod 300 i døgnet. Og så er det endda muligt at skræddersy modeller, hvis man fx har en ekstra tung dør eller et dørhåndtag, som kræver et specielt design. Det er jo fantastisk, når studerende selv tager initiativ og bygger deres egne ting og fører idéer ud i den virkelige verden. Det er jo bare et bevis på, at hvis en ingeniør ser et problem, så løser de det. Faktisk elsker de problemer så meget, at de nogle gange selv skaber dem, siger André Alexandru Popper. Endvidere har de studerende udviklet små anordninger, der gør det muligt at åbne døre med. Små notitser. Jyske Vestkysten den 12. i 6. 2020. Industrimuseum og Hattelav holder åbent hus. Industrihistorisk samling og Sønderborg Hattelav flytter sammen på den tidligere Sønderborg kaserne omkring årsskiftet 2020-2021. Industrihistorisk samling holder til i kasernens værkstedsbygning, som er blevet solgt. Derfor flytter samlingen til kasernens bygning B12 sammen med Sønderborg Hattelav, som i dag bor i det gamle rådhus i Augustenborg. Vi glæder os utrolig meget til at flytte sammen med Hattelavet. I dette hus vil der fremover være udstilling på begge etager, siger Michael Otto, der er formand for industrisamlingen. På første sal vil Hattelavet have sin udstilling, og der vil være fællesrum og arbejdspladser til industrisamlingen. I stueetagen vil der være industrihistorisk udstilling og pudsestue, hvor der renoveres og istandsættes effekter. I forbindelse med flytningen holder de to institutioner åbent hus og loppemarked lørdag den 20. juni kl. 10-16 i kasernens garagebygning Gerlachsgade 20. Desuden vil der være veteranbiler og veteranmotorcykler fra Als Veteranklub, Als og Sundveds Veteranmotorcykelklub, samt veterantraktorer fra Sydals Traktorlag. Der vil være mulighed for at købe pølser, øl, vand og kaffe.